Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Në Kosovë ende ka mospërputhje në mes të listës së votuesve dhe numrit të banorëve. Partitë politike në Kosovë nuk përmendin liberalizimin e vizave para zgjedhjeve të 6 shtetorit. Gjykata Supreme miraton planet e presidentit amerikan Donald Trump për kufizim të azilit. Por këto dhe materialit të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump është zotuar për t'i goditur talibanët më ashpër se asnjëherë më parë, teksa Shtetet e Bashkuara kanë shënuar 18 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001, të cilat kanë nxitur luftën në Afganistan. Trump ka mbajtur fjalimin në Pentagon për të shënuar vrasjen e afro 3000 personave në sulmet e vitit 2001, vetëm disa ditë pasi ka njoftuar se bisedimet për paqe me talibanët janë të vdekura. Presidenti amerikan po ashtu ka paralajmëruar talibanët kundër kryerjes së ndonjë sulmi tjetër kundër SBA-s. Përgjigjja Amerikanët do tjetë ati loje që ata nuk kam parë kur më parë, ka thënë Trump duke dhe kësuar se nuk është duke i u referuar për dërimit të armëve përthamore. Komentet e presidentit kanë ardhur pasi Ayman al-Zawahiri, lideri grupi terrorist Al-Qaida që ka kryer sulmet terroriste në SBA më 2001, ka kërkuar përmes një video incizimi sulme në interesat e Izraelit, Amerikës, Britanisë, Francës, Rusisë dhe aliatëve të tyre evropian. Planet e qeverisë britanike për largim nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje tregojnë vështërsi të mundshme në sigurimin e ilaçeve dhe njësasie të ushqimit të freskët, si dhe paralajmërojnë mundësinë e organizimit të protestave në këtë shtet. Dokumenti i publikuar të mërkurën mbrëmë është të hartuar më 2 gusht, nën ditë pasi Boris Johnson ka fituar pozitën e kryeministrit dhe ka krijuar bazën e planeve të rrasit të Brexitit pa marrëveshje. Aty thuhet se sipas skenarit më të keq bizneset mund të përballen me uljem të hyrave për shkak të dilemave derisa të finalizohet Brexiti. Shtetasit britanik po ashtu mund të jenë subjekte të rritjes së kontrolleve në kufijt në Bashkimin Evropian. Michael Gove, ministri britanik i angazhuar për përgatitjen në rast të Brexitit pa marrëveshje, ka thënë se këto paralajmërime janë të vjetra dhe nuk reflektojnë nivelin aktual të punës. Dy shtetas australian që janë ndalur në Iran gati 2 muaj më parë janë identifikuar me emrat Mark Firkin dhe Jolly King, e cila po ashtu ka edhe shtetësi britanike. Të dy janë ndalur nga Garda Revolucionare Islamike për shkak të qëndrimit në një zonë ushtarake në provincën e Teheranit, ka raportuar BBC. Transmetuese në gjuhën iraniane Manoto me bazë në Londër ka thënë më 12 shtator se çifti është arrestuar pasi nuk ka pasur një rrisë si e parashojnë ligjet e Iranit për dorimin e dronëve. Qeveria australiane ka përditësuar listën e vendeve të udhëtimit duke thënë se për shkak të rrezikut se të huajt përfshir australianët mund të ndalohen apo arrestohen në mënyrë arbitrare, udhëtarët duhet të rikonsiderojnë nevojën e tyre për të nisur drejt Iranit. Arrestimet e tyre vijnë pas rritjes së tensioneve në mes të Iranit dhe perëndimit me Shtetet e Bashkuara janë tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Universiteti i Oxfordit është renditur i pari në listën ndërkombëtare të universiteteve më të mira për të 4-tin vit me radhë. Vlerësimet vjetore të realizuara nga revista Times Higher Education kanë renditur Universitetin Amerikan Institut i Kalifornisë për Teknologji në vendin e dytë, si dhe Universitetin Cambridge në të tretin. Sipas përpiluesve të listës, Gjermania ka mundësi të tejkalojë Mbretërinë e Bashkuar sa i përket universiteteve më të mira në Evropë, ndërsa universitetet amerikane vazhdojnë të dominojnë në renditje botërore. Është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë vazhdon të ketë mospërputhje në mes të numrit të qytetarëve që kanë të drejtë vote në proceset zgjedhore dhe numrit të përgjithshëm të banorëve. Përfaqësues të shoqërisë civile që monitorojnë zgjedhjet thonë se kjo problematik mund të cënoj integritetin e procesit zgjedhor, pa përjashtuar keq përdorimet apo manipulimet me vota. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova ka numër më të madh të votuesve se sa numri i përgjithshëm i popullatës rezidente. Një dukuri e tillë po e përcjell Kosovën në të gjitha proceset e deritashme zgjedhore. Sipas listës preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtetorit është mbi 1.9 milion votues, derisa sipas zgjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018, numri i popullatës së përgjithshëm përgjithshme rezidente në Kosovë ishte mbi 1.7 milion votues. Derisa si pas gjetarit statistikor të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2018, numri populatës së përgjithshme rezidente në Kosovë ishte 1.7 milion banor. Lista e votuesve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmire Lezi buron nga ekstrakti i regjistrit qendror civil dhe përfshin të gjithë qytetarët me të drejtë vote që jetojnë brenda dhe jashtë vendit.
Arsyeja se pse numri i qytetarëve me të drejtë vote dhe i banorëve është i përafërt është sepse në listën e votuesve përveç pra janë të përfshirë qytetarët me të drejtë vote që jetojnë brenda dhe jashtë vendit, ndërkësh në listën numrin e votuesve përfshihen vetëm banorët rezidentë të cilët kanë qenë prezent në Kosovë gjatë regjistrimit të popullsisë. Pra kjo është arsyeja se pse bëhet pra do të thotë është ky numër i përafërt.
Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 2011. Sipas rezultateve përfundimtare të këtij regjistrimi, numri banorëve që jetojnë në territorin e Kosovës, duke përjashtuar komunat Leposavec, Zubin Potok, Zveçan dhe pjesën veriore të Mitrovicës, ishte mbi 1.7 milion. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se numri më i madh i qytetarëve me të drejtë vote, sesa numri përgjithshëm i banorëve, mund të cenojë edhe integritetin e procesit zgjedhor.
Vazhdimisht vendimi përballur me problemin e listave të fryra të votuesve. Në realitet ka shpërfaqur dy probleme të cilat janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Problemi i parë ka të bëjë me pasaktësinë e listës së votuesve, ndërsa në anën tjetër është edhe problemi i pasaktësisë në regjistrimin e popullsisë që është bërë në vitin 2011. Vetë fakti që ne kemi dikur 100.000 apo edhe më shumë votues sesa që kemi banoralisht, është një mundësi apo ngjallë fije mosbesimi në mesin e qytetarëve mbi integritetin e procesit zgjedhor, duke qenë se kjo automatikisht rrit mundësitë për keqpërdorime apo manipulime të votave.
Në zgjedhjet e përgjithshme të 6 tetorit në listën e votuesve janë përfshirë edhe persona që ndërkohë kanë mbushur 18 vjet dhe kanë fituar të drejtën për të votuar. Zëdhënësi Valmire Lezi thotë se në listën preliminare të votuesve janë mbi 100.000 votues të rinj. Prej tyre një numër i konsiderueshëm, thekson Lezi, do të votojnë për herë të parë në zgjedhje, ndërkësh pjesa tjetër janë votues që ishin llogaritur si votues për herë të parë në regjistrin qendror civil pas zgjedhjeve të fundit më 2017. Sa i përket numrit qytetarëve të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, bazuar në një raport Agjensisë së Statistikave të Kosovës, llogaritë të jenë deri në 800.000, por në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës vite më parë, deri më tani janë regjistruar vetëm rreth 400.000 qytetar. Për Radio Evropa